Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Šik Radija. Kao što ste već i upoznati u prethodnom periodu, u Republici Srpskoj od 1. septembra tekuće godine počela je školska godina. Samim tim povećano je i prisustvo školske djece u saobraćaju, što zahtjeva obavezu pojačanog angažovanja policijskih službenika u cilju zaštite ove kategorije učesnika u saobraćaju. S tim u vezi policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad učestvuju u sprovođenju republičke akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, koja traje od 28. augusta do 29. septembra tekuće godine. Tim povodom gost u našem studiju je komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja u Mrkonjić Gradu, Dakić Dragan. Dobar dan i dobrodošli na talase Šik Radija.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Koje se konkretno aktivnosti realizuju kroz navedenu akciju, da pojasnite našim slušalcima?
Policijski službenici policijske stanice za bezbjednost saobraćaja provode akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju na području opštine Mrkonjić Grad, koja se realizuje kroz tri faze i sastoji se od niza preventivnih represivnih mjera i radnji, a sve u cilju bezbjednog učešća djece u saobraćaju. Sama akcija se provodi i prije početka školske godine, gdje su policijski službenici izvršili obilazak i pregled putne infrastrukture, saobraćajne signalizacije u zonama škola i tamo gdje su uočeni nedostaci, obaviještenost nadležne službe u cilju otklanjanja tih nedostataka. Nakon početka školske godine realizuju se edukativna predavanja đacima, prvacima na temu bezbjednog učešća u saobraćaju, to jest ponašanje biciklista u saobraćaju, ponašanje pješaka u saobraćaju, bezbjedan prelazak ulice, bezbjedno kretanje ulicama i tako dalje. Treća faza ove akcije je represivnog karaktera, traje tokom mjeseca septembra, gdje su policijski službenici pojačano prisutni u školskim zonama gdje će vršiti kontrolu i regulisanje saobraćaja sa akcentom na evidentiranje prekršaja kao što su nedozvoljeno parkiranje, to jest parkiranje na trotoaru, parkiranje na pješačkim prijelazima, parkiranje u raskrsama, na ulazama škola, u škole i tako dalje, a vršit će se i mjerenje brzine radarskim sistema, naročno u područnim školama, na području opštine Mrkonjić Gradu, gdje ćemo naravno evidentirati sve sankcionisati evidentirane prekršaje.
Vaša neka poruka učesnicima u saobraćaju, a i najmlađim našim slušalcima, djeci?
Ovim putem ja apelujem na sve učesnike u saobraćaju, i pješaka i vozače, da se pridržavaju saobraćajnih propisa, naročito vozači, da poštuju ograničenje brzine, da brzinu svoga vozila prilagode uslovno na putu, jer takvim ponašanjem ćemo obezbijediti bezbjedno učešće svih učesnika u saobraćaju, a naročito djece.
Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.